një kritik mbi sekularizmin nga pikpamja e mësimeve islame.
Në këtë program, do të paraqesim disa dallime të tjera mes të menduarit islam dhe të krishter, të cilët kanë bërë të dallohen në rreth anat e shoqërisë islame nga aspekti i mundësisë së paraqitjes së sekularizmit me rreth anat e shoqërisë perëndimore. Jemi në edicionin e radhës të programit Kritik mbi sekularizmin nga pikpamja e mësimeve islame. Në këtë edicion, përveç se do të njihemi më shkurtimisht me të menduarin sekularist, do të shqyrtojmë edhe shkaqjet e shfaqjes së këtij lloji të menduarit në fe dhe në jetë në botën perëndimore. Me këtë rast gjithashtu, do të shqyrtojmë edhe këtë çështje se a ka mundësi të shfaqet sekularizmi edhe në fenë islame? Në edicionin e kaluar, kemi thënë se shkaku i paraqitjes së sekularizmit deri në një mas të madhe lidhet me mësimet e krishtera dhe kulturën perëndimore. Këto shkaqe në kulturën dhe të menduarin islam nuk mund të gjenë shembuj. Dallimi këtyre dy kulturave është deri në atë mas sa që shumë ndimtar perëndimor dhe lindor e kanë kujtuar këtë realitet. Dallimi i parë është qasja e muslimanëve në një libër qiellor, i cili është shkruar qysh në çastet kur është shpallur nga Zoti, dhe në bazë të dëshmisë mendimtarve dhe dietarve, kanë mbetur i pandryshuar deri më tani. Kjo është në kohën kur libri i shenjtë i krishterimit në kushtet më të mira është shkruar të paktën disa dekada pas periudhës në të cilën ka jetuar profeti Isa alayhi salam dhe ekzistojnë disa versione të ndryshme nga libri i shenjtë i fesë krishtere. Teksti i Kuranit të shenjtë, përveç vizionit dhe parimeve të besimit, Poseidon edhe udhëzime të qarta në fusha të ndryshme të jetës individuale dhe shoqërore, gjë që nuk ekziston në librin e shenjtë të krishterimit. Ideja e përballjes së shkencës dhe fesë është një tjetër faktor që ka shkaktuar paraqitjen e sekularizmit dhe rënje e kësaj çështje, gjendet në tekstet e shtrembëruar të dhjatës së vjetër. Për shkak të kësaj ideje, në periudhën e mesjetës, u mbyll mësimi dhe zhvillimi i shkencës dhe analfabetizmi kishin kapluar shoqëritë perëndimore, deri në atë mas, sa që edhe klerikët fetar gëzonin vetëm një shkollim relativ. Një prej rezultateve të idesë së përballjes së kishës me shkencën ka qenë mohimi i shkencave eksakte. Përkundër kësaj, në mësimet islame, nxënja e shkencave konsiderohet obligim. Sipas fesë islame, mësimi çfarëdo shkence konsiderohet obligim, si shkencat fetare, ashtu edhe shkencat e tjera shoqërore dhe natyrore, si fizika, mjekësia, kimia dhe çdo shkencë tjetër që konsiderohet e dobishme për jetën e njerëzit. Përballja e shkencës dhe e fesë në krishterizëm, në sferën e brendshme të fesë, merr formë tjetër. Lëvizja e prirjes ndaj besimit, fideizmit, rrjedh pikërisht nga ky lloj të menduarit. Kisha me moton beso dhe mos diskuto, i ndalonte të krishterët që të mendonin rreth bindjeve fetare. Prandaj gjithnjë sfera e besimit është ndarë nga mendja dhe arsyeja, kurse besimi konsiderohej parathënie e të menduarit. Kjo pikpamje, duke mos përfillur mendjen njerëzore, në realitet, ka krijuar rrethanat e nevojshme për anashkalimin e fesë nga ana e mendjes njerëzore. Feja e krishterë ka disa mësime të cilat nuk mund të arsyetohen me anë të mendjes. Për shembull, doktrina e Trinitetit kur nuk ka arritur të arsyetohet në mënyrë të drejtë gjatë të gjithë historisë njerëzimit. Mendimtarët e mëdhenj të krishterë, ose esencialisht, e kanë mohuar atë, ose kanë paraqitur një komentim të saj që nuk është aq i ngjashëm me atë që e pranon Kisha. Në botën e krishterë, pasi parimet themelore të krishterimit janë enigmatike dhe jo racionale, nuk mund të argumentohen me anë të mendjes dhe logjikës. Shumë mendimtar, nuk patën alternativë tjetër përveç se të thonë, besoni në mënyrë që të kuptoni, dhe jo që të kuptoni, pastaj të besoni. Siç duket, arsyeja kryesore e fideizmit në fenë krishtere është pikërisht fakti se parimet e kësaj feje janë enigmatike dhe racionale. Prandaj edhe nacionalistat më të mëdhenj të krishterë nuk kanë arritur të japin një perceptim racional rreth parimeve themelore të krishterimit, siç është Triniteti. Dhe në këto raste nuk ishin rrugësie tjetër përveç fideizmit. Filozofi danez Søren Kierkegaard, babai i eksistencializmit, beson në fideizëm. Sipas tij, përpjekja për arritjen e njohurisë rreth çështjeve metafizike nuk është e dobishme dhe pengon zhvillimin dhe përkryerjen e njeriut. Ai thotë se besimi është virtyti më i lartë për arsye se besimi është pikërisht pasiguri. Kierkegaard thotë se nëse do të kemi argument të drejtpërdrejt për Zotin ose Krishterimin, nuk e dëshirojmë atë, për arsye se siguria racionale largon guximin nga njeriu fetar. Dhe në këtë mënyrë, feja zbret në një nivel të çështjeve definitive matematikore të mërzitshme. Sipas Kierkegaard, besimi fetar burimor paraqitet vetëm në kohën kur mendja të marr fund. Ndërkohë, ka dhe disa filozofë të tjerë të krishterë të cilët janë përkushtuar në shoqërimin e mendjes dhe të fesë. Thomas Aquinas është një prej filozofëve më të mëdhenj të krishterë racionalist, i cili ka luajtur rol të madh në shpjegimin racional të mësimeve të krishtera. Megjithatë, Aquinas beson se mësimet e krishtera kanë përparësi ndaj shkencave racionale. Ky mendim konsiderohet një mënyrë tjetër e fideizmit, i cili në radhë të parë, njeriu së pari duhet të besojë në librin e shenjtë në mënyrë që t'i kuptojë ato. Ai, Trinitetin e konsideron një çështje të fideizmit, e cila kurrë nuk mund të kuptohet me mendje. Emmanuel Kant është filozof gjerman i shekullit të 18, ndërsa disa mendimtar atë e konsiderojnë si një filozof i cili beson në harmoni të plot mes mendjes dhe fesë. Mirë po në realitet, Emmanuel Kant, territorin e mendjes pragmatike, që do të thot etikën, e ndan nga territori mendjes teorike dhe do të thot argumentat filozofike, ndërsa fenë konsideron pjesë të territorit të mendjes pragmatike. Në këtë mënyrë, ai mohon çfarë do lloj njohje teorike në lidhje me Zotin dhe nuk pranon njohjen racionale të Zotit ose teologjin racionale. Mirë po në të menduarin islam që nga shpallja e islamit, sfera e mendjes dhe e besimit nuk janë të definuara si sfera të ndara. Kurani i shenjtë i kushton rëndësi të veçantë vedisimit. Profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe imamat Masum alaihi salam i mësojnë djegësit e tyre që djalli gjithnjë e tërheq njeriun kundër mendjes dhe në përputhmëri me dëshirat e fshorore, ndërsa ajo që në mendjen e njeriut është simboli djallit është epshi dhe egoja. Por jo mendja e njeriut, që do të thotë saktësisht, kundër asaj që thohet në dhjatën e vjetër. Kurani i shenjtë, duke përshkruar gjendjen e atyre të cilve hidhen në ferr, thotë: atëherë, thonë se nëse ne do të kishim dëgjuar fjalët e profetëve, ose të kishim vepruar sipas mendjes, tani nuk do të ishim në ferr. Sure Mulk, ajeti 10. Gjithashtu në ajete të tjera janë qortuar edhe ata persona, të cilët pa menduar fare, ndjekin prindërit e tyre. Musa bin Jafar alayhi salam ka thënë: Zoti ka dy profet, një profet të brendshëm që është mendja e njeriut dhe një profet të jashtëm, që janë profetët hyjnor, që janë njerëz dhe i ftojnë të tjerët në rrugën e Zotit. Në bazë të mësimeve islame, këta dy profet janë plotësues të njëri tjetrit, që do të thotë se nëse ekziston mendja dhe të mos ekzistojnë profetët, njeriu në mënyrë të vetme nuk mund ta kalojë rrugën e lumturisë. Dhe nëse ekzistojnë profetët dhe të mos ekzistojë mendja, përsëri njeriu nuk mund të kalojë rrugën e tij të lumturisë. Në realitet, mendja dhe profeti e kryejnë një veprim dhe udhëzojnë në një rrugë dhe ajo është e vërteta. Dallimi mes islamit dhe krishterimit në çështjen e besimit bëhet i qartë atëherë kur ta dimë se hyrja në fenë islame, pa të menduar, nuk është e pranueshme. Njëshmëria, dita i gjykimit dhe profecia janë tre parime kryesore në të cilat besojnë të gjitha shkollat e mendimit islam dhe këtë e konsiderojnë të domosdoshme. Drejtësia dhe imamati, gjithashtu, janë dy parime të tjera që në shkollën shiite të mendimit islam, besimi në këto dy parime, përveç tre parimeve të lartë përmendura, konsiderohet i domosdoshëm. Mirë po në bazë të mësimeve islame, këto parime duhet të vërtetohen për njeriun vetëm në përmjet mendjes dhe arsyes. Për shembull, nëse pyetet se për çfarë arsye besoni se parimet e fesë, individi duhet i paraqes argumente racionale, dhe nuk pranohet kurfar argumenti racional. Prandaj, në fenë islame të menduarit, është hyrje e besimit. Nga pikpamja islamit, vedisimi është një prej bazave të besimit. Edhe pse vetëm vedisimi nuk mjafton për besim, nëse vetëdijësimi duhet të shoqërohet me prirje dhe dorëzim për ballë të vërtetës që ndërton besimin. Në bazë të Kur'anit të shenjt, djalli e njihte Zotin dhe ishte i vetëdijshëm për profecin, profetët dhe ekzistimin e ditës së Kiametit, por ishte jo besimtar. Alome Muhammed Hussein Tabatabai, komentues i njohur i Kur'anit të shenjt, beson se shkenca ka nevojë për besimin. Mirë po, besimi nuk është vetëm dituria, që do të thotë vetëm dituria ndaj një gjëje dhe siguria që ajo gjë është e vërtet, mjafton për të fituar besimin, dhe poseduesin e një diturie të tillë nuk mund ta konsiderojnë besimtar, për arsye se ai duhet i mbes besnik rezultateve të diturisë së tij në zemër dhe në praktik. Prandaj, ai që ka njohuri se Zoti i madhërueshëm është Zot dhe nuk ka Zot tjetër përveç tij, dhe në praktik, gjithashtu dorëzohet pran urdhëresave të Zotit, atëherë një person i tillë konsiderohet besimtar. Mirë po nëse posedon një dituri të tillë dhe nuk kryen veprime të cilat tregojnë se ai është rob i Zotit, atëherë një person i tillë është i ditur, por nuk është besimtar. Dr. Henry Corbin, islamolog i njohur francez, thotë: "Asnjë mendim tjetër nuk e ka ftuar njeriu drejt diturisë dhe shkencës, ajse e ka ftuar Kur'ani i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është deri në atë mas sa që në Kur'an, afër 950 raste është folur për diturinë, mendjen dhe të menduarin. Prandaj, ajo çfarë është thënë në Islam, në përgjithësi ekziston një harmoni mes mendjes dhe besimit, ndërsa fideizmi, në atë mënyrë që është paraqitur në Perëndim, nuk është paraqitur në Islam. Shkaku i kësaj është fakti se parimet themelore të krishterimit janë enigmatike, ndërsa parimet themelore të islamit janë racionale."